Я хочу привітати в студію Ганну Герасименко, яка є експерткою Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ, і Тамару Злобіну, яка сьогодні, власне, модерувала дві панелі форуму «Разом за вільну Україну від насильства над жінками». Тобто це редакторка порталу «Гендер в деталях» і, власне, кандидатка філософських наук. Вітаю, Тамаро. І до нас ще телефоном долучиться заступник представника Фонду народонаселення ООН Павло Замастьян, трохи згодом, але насправді я хочу, певно, щоб ви, Ганно, представили цей звіт. Я його тримаю зараз в руках, а, власне, це економічні наслідки насильства щодо жінок в Україні. Абсолютно свіжий і вперше в Україні проведено таке ґрунтовне дослідження. Ми загалом, коли говоримо про насильство, скоріше за все, якщо повертаємося до цифр, ми говоримо про те, скільки постраждалих, тому що статистика, насправді, не дуже рівна, і ми знаємо, що спеціальної криміналізованої статті щодо домашнього насильства в українському законодавстві немає. Тобто, коли йдеться про статистику, скажімо, Міністерства внутрішніх справ, це все збирається, всі ці показники статистичні по різних статтях, власне, немає загальної картини, але дещо ми можемо говорити. Ми можемо говорити про кількість звернень, які надходять на гарячі лінії, в тому числі і на лінію Міністерства внутрішніх справ України, але тут економіка, тут, власне, економічні збитки, і це вперше ми говоримо про насильство, як про бюджетний чинник, як про чинник, власне, наслідків того, що відбувається з жінками, з потерпілими від домашнього насильства, як це позначається на них самих. І детальніше теж прошу на цьому зупинитися. І якщо говорити про цифри і про економіку, от в даному аспекті, про що тут важливо розуміти і що тут важливо знати. Ганно, прошу.
Дякую, Лариса. Мені дуже приємно мати нагоду презентувати шановній громадськості результати цього дослідження, яке дійсно є першою такою комплексною спробою оцінити всю сукупність економічних наслідків насильства, включаючи як особисті витрати тих жінок, які постраждали від насильства, так і наслідки для економіки, так і вартість фінансування всіх тих послуг, які спрямовані на реагування на насильство і надання допомоги потерпілим. Насправді над цим дослідженням працювала величезна команда науковців, дослідників. Користуючись нагодою, я хочу їм всім подякувати. Не буду гаяти час називати всіх поіменно, але величезна кількість людей долучилася до цієї роботи. Люди з різних регіонів, з різних секторів, з різних організацій, державних, громадських інститутів. Всі вони продемонстрували величезну зацікавленість в даному дослідженні і всіляку підтримку. Якщо говорити про цифри, хочу звернути вашу увагу, що той брак даних, про які ви казали, Лариса, сьогодні, він зумовлює необхідність в розробці певних оцінок, що ґрунтувалися б на моделюванні. Тобто, щоб оцінити справжні ефекти насильства для суспільства, ми ґрунтувалися не тільки на даних офіційної статистики, а ми намагалися зробити якусь спробу економетричного моделювання за даними соціологічних обстежень. В Україні було реалізовано цілий ряд соціологічних обстежень, які дозволяють оцінити саме рівень поширеності насильства у суспільстві, тобто той відсоток жінок, які стикалися з цією проблемою. І при накладанні цього відсотку, який отримано соціологічними методами, на відповідну сукупність населення, відповідну сукупність жінок, які презентують суто населення України, можна отримати такі гіпотетичні цифри, які дозволяють оцінити гіпотетичну чисельність постраждалих від насильства, які могли стикатися з цим явищем. Саме на цих оцінках і ґрунтується наше дослідження.
Я не знаю, чи тримаєте ви в пам'яті цифри. Я от можу, наприклад, процитувати з аналітичного дослідження, що вартість надання послуг, що пов'язані з реагуванням на факти насильства та наданням допомоги потерпілим, сягала до 14,1 мільйона в 2015 році.
Так.
От можете розшифрувати і розкрити, що це означає? От що за цим реченням насправді криється?
Звичайно. Якщо говорити про можливі статті витрат, які несе суспільство, ми враховували три такі широкі складові. Перше – це вартість послуг. Вартість цих послуг, які фінансуються за рахунок бюджетних ресурсів, за рахунок страхових фондів. і інших за рахунок недержавних організацій. Друга категорія витрат – це, власне, витрати самих потерпілих, які вони сплачують із власної кишені. І третя категорія витрат – це втрати макроекономічного продукту, тобто це той невироблений економічний продукт, який було втрачено на рівні всієї країни за рахунок того, що ці жінки, які постраждали від насильства, не могли виходити на роботу, перебували на лікарняному, втрачали робочі дні, втрачали заробітки. Якщо говорити конкретно про ось цю цифру 14 мільйонів доларів на рік, які спрямовуються на фінансування послуг, то тут ми робили оцінки, звичайно, це умовні оцінки, тут не можна вести мову про точні оцінки. Це досить умовні оцінки, які ґрунтуються на експертних припущеннях, на результатах моделювання. Але сюди включена вартість надання таких послуг, як соціальні послуги, як діяльність правоохоронних органів з реагування на випадки насильства, як діяльність тих закладів пенітенціарної системи, де відбувають покарання кривдники, які були визнані винними у насильстві, медичні послуги, спеціалізовані послуги, які надаються саме постраждалим від насильства жінкам.
Дякую, Анно. Я нагадую нашим слухачам і слухачкам, що ви можете долучитися до розмови. Наш телефон 0800 750 490. 0800 750 490. Абсолютно безкоштовна лінія. Телефонуйте нам і ставте питання. Можливо, можемо обмінятися, власне, своїм баченням і досвідом. Тамаро, а ви постійно займаєтеся гендерними питаннями, тобто тримаєте цю тему в фокусі. Що вас особисто, можливо, здивувало? І про що б ви хотіли розповісти окремо? Коли йдеться от саме про економічні наслідки насильства щодо жінок в Україні, наскільки це несподівано і в цифрах, і в людях було для вас?
Ну, я би спочатку хотіла звернути увагу на те, наскільки це дослідження суперечить ідея, яка побутує в українському суспільстві про те, що домашнє насильство – це приватна справа. Це сімейна справа, вони собі там себе вдома розберуться. От я вас слухала, і що виходить? От відбулася оця приватна сімейна справа, і потім потерпіла, викликає міліцію, викликає швидку. Ці люди приїжджають, витрачають бензин, витрачається їхній час, витрачається кошти на їхню оплату, потім витрачається, як ви сказали, кошти на те, щоб отримати цю людину в кривдника в тюрмі, кошти на оплату роботи судді, потерпіла також, можливо, не зможе працювати, вона не заробить гроші. І для мене те, що ось от всі оці кроки передбачені, візуалізовані і пораховані, це дуже важливо. Тому що вони нам показують, що це домашнє насильство, да, воно відбувається в сім'ї, і це питання стосунків між цими двома людьми, але наскільки воно впливає взагалі на все суспільство.
І але скільки... це часто це стосунки не тільки двох людей. Ми абсолютно чітко пам'ятаємо, що безпосередніми жертвами насильства, навіть якщо там немає прямого насильства, є діти, які
звичайно, які
в родині.
Його бачать, які можуть бути травмовані, і потім ці діти. Діти також є стають навантаженнями на соціальних психологів, на психотерапевтів далі в майбутньому і так далі. Тобто один цей випадок, він тягне за собою такі множинні ланцюжки наслідків для того, щоб їх бачити, щоб ми як суспільство могли розуміти їхню справжню ціну, це дослідження є справді неоціненне. І з того, що мені найбільше запам'яталося в цифрах, ви мене виправите, якщо я зараз наплутаю. На профілактику домашнього насильства держава Україна витрачає 25 тисяч доларів на рік. Сумарна вартість гендерно обумовленого насильства в Україні на рік – це 203 мільйони доларів. Це якісь неймовірно непорівняні цифри, і я думаю, що це щось, про що можна говорити, тому що якщо б ці 203 мільйони доларів хоча б виділити і на 10 років на них розбити якусь програму боротьби з домашнім насиллям, я думаю, що ми б вирішили проблему.
Ми просто бачимо, наскільки фінансово обтяжливими і для бюджетів і державних, і місцевих, власне, є наслідки домашнього насильства, але з нами на зв'язку слухачка. І дуже прошу у вас представитися, сказати, звідки ви, і ви в ефірі, будь ласка, ваше питання.
Так, я хочу зробити коментар.
Так, прошу.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Мене звуть Оксана, я з Києва. Найважливіші речі, це не мої слова, відбуваються в лоні жінки. І це дійсно так. Наслідком домашнього насильства, наслідком, є державне насильство над жінкою. Організація Об'єднаних Націй визнала дітовбивство, аборт, правом людини. Тут у вас будуть представники, здається, цієї масонської ложі. Але річ у тім, що у нас в Україні є закон національний про сурогатне материнство, коли жінку використовують в оренду як предмет. Ви про це мовчите? Науки у нас то немає. Коли ви захищалися, в нас об'єкта нема. Об'єкт дослідження і предмет. А де людина? Немає. А чому? Тому що зіткнулися юдаїзм з християнством. Юдаїзм вверху, християнство внизу, пригнічене. Ми, корінний народ, колись українці, а тепер політична нація. Вам не сумно?
А насправді я вважаю, що дійсно ми є політичною нацією, і власне саме на цьому і наголошую не тільки я, Конституція України, зокрема. Але менше з тим, пані підняла тему абортів, підняла тему власне. Можливо, експлуатацію жінки державою, хоча, власне кажучи, це йде відрив від теми нашої розмови. Я просто хочу наголосити на тому, що ми говоримо про домашнє насильство. Домашнє насильство, зокрема, фізичне, воно часто позначається на тому, що в жінок трапляються викидні, і, власне, це теж позначається потім на економічних показниках. І, власне, це все взаємопов'язані речі. І якщо в родині є насильник, власне, то це може позначатися і на репродуктивній функції, власне, жінки. І тут же йдеться не про її вибір, робити чи не робити аборт, а йдеться про те, що вибору немає, тому що вона є потерпілою від насильства. І, власне, якщо ми говоримо про захист прав людини або просто про людину, то тут щонайменше страждають двоє. Жінка і ненароджена дитина, зокрема, і не вона цей вибір робила, цей вибір або не вибір зробили за неї. Але я хочу продовжити нашу розмову, і я сподіваюся, що наша звукорежисерка зараз доєднає до нас Павла Замостьяна, як представника в лапках масонської ложі Організації Об'єднаних Націй Фонду народонаселення ООН. Але поки що, насправді, питання і до Ганни, і до Тамари. Сьогодні ми говорили про те, зокрема, що потерпіла вона страждає двічі. Щонайменш, коли вона є потерпілою від насильства, і потім вона є потерпілою від фінансових обтяжливих умов, тому що переважно за все потерпіла від насильства сплачує сама. Держава мінімально допомагає, будемо відверті, і, в принципі, дуже багато речей, якщо в людини немає страхового полісу, або він неналежним чином і не на все поширюється, то всі проблеми зі здоров'ям, всі проблеми, власне, з роботою, всі проблеми з відновленням, вони абсолютно всі покладаються на плечі жінки. От як це виглядає, Ганно, можливо, детальніше?
Так, я з вами цілком погоджуюсь, тому що за результатами нашого дослідження саме основна частина цих суспільних витрат, що пов'язані з насильством, вона лягає саме на плечі постраждалих жінок. З тієї сукупної суми, це більше 200 мільйонів доларів, як ми оцінили наслідки насильства для суспільства, понад 190 мільйонів, тобто це більше 90% всієї суми, сплачують самі постраждалі. Причому статті їх витрат є дуже різноманітними. Це не лише медичні потреби, це і такі речі, як оплата юридичних консультацій, сплата певних адміністративних послуг, що пов'язані, наприклад, з судовими зборами, або сплатою адміністративних штрафів, або сплатою державного мита при розлученні, якщо потерпіла вирішує розірвати стосунки з колись чоловіком і з кривдником. Це такі витрати, як оренда безпечного житла, як облаштування нових умов життя після розірвання стосунків, наприклад, працевлаштування, наприклад, влаштування дитини в новий учбовий заклад, якщо вона змінює місце проживання, це транспортні витрати, це витрати на послуги психологів, якщо потерпіла не може отримати безкоштовну соціально-психологічну допомогу. І за нашими оцінками, в середньому на один випадок насильства, це фізичне або сексуальне насильство, подібні витрати можуть сягати до 5 000 гривень. І хотіла б прокоментувати, що на перший погляд ця сума є досить незначною, особливо якщо ми оцінюємо в стандартах міста Києва, в стандартах таких сучасних цін. Але якщо порівняти ці витрати із розміром середньої заробітної плати жінок по країні, яку нам дає офіційна статистика, а це 4,5 тисячі гривень за 2016 рік, то стає очевидним, що середні витрати потерпілих внаслідок насильства, вони можуть цілком перевищувати середньомісячну заробітну плату жінок. І особливо вразливими в цьому аспекті виявляються ті жінки, які мають низькі доходи, ті жінки, які належать до групи, скажімо, не самозайнятих, а домогосподарок, які не працюють, а здійснюють якусь роботу по домашньому догляду. Це студентки, це пенсіонерки, це ті жінки, які не мають ресурсів, аби отримати повний спектр необхідної підтримки. Вони залишаються, можна сказати, тричі скривдженими. Вони не отримують того комплексу належної підтримки, який мала би їм гарантувати держава, мала би гарантувати суспільство.
Дякую, Ганно. Перед тим, як надати можливість Тамарі прокоментувати, долучитися до розмови, я хочу запросити до розмови Павла Замостяна, заступника представника Фонду народонаселення ООН в Україні. Павле, ви на зв'язку? Як ви нас чуєте?
Так, на зв'язку. Чудово чую. Добрий вечір.
Добрий вечір,
шановні друзі.
Добрий вечір. Павло, хотілося б просто запитати і поставити перед вами широке питання стосовно майбутніх планів. Отже, ми зараз обговорюємо аналітичну доповідь «Економічні наслідки насильства щодо жінок в Україні». І, в принципі, це можна вважати точкою відліку, тому що ми бачимо наслідки, ми бачимо цифри. І це все допомагає бачити, що можна робити на різних рівнях, як влади різного рівня, так, власне, і громади, або окремих людей, громадян і громадянок. От як ви бачите подальшу взагалі діяльність, скажімо, всіх гравців і гравчів на цьому полі, щоб, власне, нівелювати деякі проблеми, які піднялися, і які можна буде прочитати в цьому аналітичному звіті, і, в принципі, які можливі короткострокові і довгострокові стратегії можна вибудовувати, щоб, власне, працювати більше на превенцію, працювати більше на побудови містки довіри між, скажімо, поліцією і громадянами, громадянками. Прошу.
Дякую. Ну, це технічне завдання на дисертацію. Спробую коротко відповісти. Дійсно, це дослідження ми розглядаємо як поштовх на реалізацію майбутніх планів. Зокрема, це потужний інструмент адвокації, як ми бачимо. По-перше, ми збираємося працювати в областях, в конкретних містах, об'єднаних громадах. І там мерам, нашим партнерам треба буде переконувати депутатів про виділення коштів на ті чи інші сервіси, притулки, наприклад. І завжди добре мати аргументи не суто філософського світоглядного характеру, а, як кажуть, дуже жорсткі доводи в грошах. А саме це дослідження дозволяє показати, як можна зараз вкласти порівняно невеликі ресурси для того, щоб попередити втрати в майбутньому. По-друге, ми хочемо долучити до цієї дискусії і, скажімо так, прийняття в суспільстві цього феномену більш широкі кола. Вийти за межі на лише, ну, я би так сказав, спеціалістів з гендерної тематики. Це проблема для бізнесу. Це проблема для фінансистів і людей, які займаються стратегічним плануванням на рівні держави. Втрата бюджету Одеси – це серйозні втрати, і про це мають говорити фінансисти і спеціалісти із стратегічного планування, а не лише ті, хто приймається гендерною тематикою. Ну і нарешті ми хочемо бачити розширення нашого проєкту, зокрема, і з точки зору фінансування донорів. Для країн-донорів це теж аргумент, адже фінансові викладки одразу переводять цю проблему, знову ж таки, від суто гуманітарної чи соціальну, в проблему врядування, в проблему людських прав людини, в проблему економічного розвитку і гармонійного, я би так сказав, розвитку країни, модернізації в суспільстві українського в цілому. Саме ці підвалини, саме ці аргументи, ми сподіваємося, надасть нам результати цього дослідження. Крім того, ми сподіваємося, що це дослідження, ну, скажімо, надасть поштовх до дискусії в інтелектуальних колах студентів, викладачів, зараз дуже популярні TED-токи, можливо, це стане тематикою, для того, щоб в цілому проблема насильства вийшла ширше, стала, скажімо так, надбанням дискусії значно ширшого кола гравців.
Дякую, Павле. Я нагадую, що з нами на зв'язку був заступник представника Фонду народного населення ООН в Україні Павло Замостян і, власне, представив достатньо широко про те, з чого потім, які, точніше, проекти народяться і на що треба звертати увагу наразі після представлення аналітичного дослідження економічні наслідки насильства щодо жінок в Україні. Тамаро, можете відрефлексувати, власне, на те, що почули як від Павла, так і від Ганне.
Я думаю, можна продовжити це питання, адже сьогодні на дискусії звучала ще одна дуже цікава точка зору, ще один фокус на проблему, а саме про те, що гендерно обумовлене насильство, воно відбувається не тільки в сім'ї. Є ще багато інших сфер і середовищ, де воно відбувається. Наприклад, у сфері праці ми також можемо говорити про сексуальні домагання, про тиск, про дискримінацію і так далі, і про насилля над жінками. І якщо ми вже доволі довго говоримо про домашнє насилля над жінками, то про сексуальне насилля, сексуальні домагання у трудовій сфері ми не говоримо майже нічого, а це також дуже вагома тема. І якщо б починати рахувати економічні наслідки для самих жінок і для підприємств, де це відбувалося, то це би також, я думаю, були б дуже хороші цифри. І я справді сподіваюся, що це дослідження підштовхне українське суспільство більше думати про цю тему і більше прораховувати її наслідки і включати до свого бачення, до свого стратегічного бачення.
Ганна, можливо, в принципі...
Да, я б хотіла додати з цього приводу, тому що дійсно ми опитували респонденток, тобто тих жінок, які в дійсності стикалися з насильством фізичним або сексуальним. І коли ми розпитували їх про вплив на їх зайнятість, на можливості їх працевлаштування, деякі з них зазначали, що внаслідок пережитого випадку вони були навіть вимушені залишити своє робоче місце. Або цей факт був пов'язаний безпосередньо з робочим місцем, або там починали точитися якісь чутки, які спричиняли психологічний тиск, або просто жінки бажали змінити оцю обстановку, аби позбавитися від травматичних спогадів. Тому навіть домашнє насильство може чинити тиск і на можливості працевлаштування і зайнятості жінок, і обмежувати їх можливості в цьому плані.
Я нагадую, що телефон нашого прямого ефіру 0800 750 490, 0800 750 490. Ми обговорюємо аналітичний звіт, дослідження, економічні наслідки насильства щодо жінок в Україні. Він абсолютно свіжий, 2017 року. Ми і сьогодні на форумі говорили про те, що не варто чекати, скажімо, ухвалення нових законів, не варто чекати ратифікацію Стамбульської конвенції. Тобто, звичайно, що ми всі сподіваємося і, власне, адвокація продовжується і продовжується співпраця з народними депутатами і депутатками, але говорили, зокрема, про те, наскільки важливо включення громад, наскільки важливо включення кожної людини, задля того, щоб, в принципі, жінки не боялися комунікувати з поліцією, не боялися комунікувати з лікарями, не боялися комунікувати з психологами, психологинями, тобто розповідати про це. В цьому звіті взагалі є голоси постраждалих від домашнього насильства на Донбасі. І це дуже складні, дуже сумні історії. От на ваш погляд, це питання до Тамари і до Ганни. Як зробити і що можна зробити не в рамках бюджету 25 тисяч доларів на превенцію, а що можна зробити задля того, щоб більше виникало довіри, щоб люди дійсно більше усвідомлювали, що це людина може вважати це приватною справою, але насправді це стосується не тільки от її родини, а насправді це стосується і всього суспільства, і це стосується взагалі її подальшого життя, і в соціумі, і на роботі, і, власне, і в родині теж. Тобто все це позначається, і людина часто, жінка або ж дитина, або ж чоловік, якщо він постраждалий від домашнього насильства, він розбирається всі самотужки із цим, і дуже бояться сказати про те, що трапилося. Тому що ну, це соромно буває декому, тому що хтось зневірений абсолютно, або зневірена і не розуміє, як можуть допомогти. Тобто навіть інколи заява в поліцію, ми розуміємо, що не вирішує проблему, тому що людині просто треба з'їхати. А з'їхати нема куди, тому що не так багато притулків працює в Україні. От як би ви подивилися на цю проблему, про що тут важливо поговорити, про що тут важливо подумати і, можливо, дати поради тим, хто нас зараз слухає?
Я думаю, що в першу чергу слід звернути увагу на нормалізацію насильства, яка, в принципі, є в Україні будь-якого насильства, і на практику звинувачення жертви. Адже часто люди, які постраждали від різних видів насильства, не хочуть про це говорити, тому що знають, що замість моральної підтримки і допомоги, вони дуже часто можуть отримати від своєї навіть найближчої сім'ї чи друзів звинувачення в тому, ти сама винна, ти спровокувала, ти не могла потерпіти, там нормально жінку чоловік не б'є, треба було бути мудрішою, та терпити, з ким не буває, та він просто напився. Тобто, і це все створює таку культуру підтримки, яка підтримує не жертв, не постраждалих від насильства, а яка підтримує кривдників. І я думаю, що це щось для виправлення, чого не потрібно ніяких значних бюджетних коштів, тому що це не побудувати притулок, це не організувати бригаду мобільної допомоги і не найняти соціального працівника. Це зміни в свідомості, які можуть робити самі люди і самі розуміти, що якщо до тебе прийшла твоя подруга і каже, слухай, мене таке сталося, там мене чоловік побив, що робити, то ти береш там і шукаєш і адвоката, чи кажеш, ну поспи в мене тут на дивані, я тебе розумію, я тебе підтримую, я тебе вислухаю, а не там починаєш її напарювати, що типу, що ти зробила, так може ти сама винна, чи терпи, і там, і так далі, і так далі. Я думаю, що це щось, що справді може бути зроблено самою громадою і самим українським суспільством.
Ану. Так, на підтримку цієї тези я хотіла б сказати, що за даними соціологічних опитувань, лише третина потерпілих звертається по будь-яку допомогу. По допомогу до своїх близьких, по допомогу до фахівців, по допомогу до правоохоронців. І причому основна частина цих звернень, вона спрямована саме до найближчих людей. Тобто це безпосередні родичі, це друзі, це члени сім'ї, які можуть надати підтримку. За фаховою підтримкою звертається дуже незначна кількість громадян. За даними опитувань, лише 15% потерпілих звертаються до правоохоронних органів. При цьому вони жаліються також, що не всі звернення приймаються до розгляду. Лише 88% звернень були фактично прийняті до розгляду правоохоронними органами з будь-яким продовженням, яке мало місце далі. До соціальних працівників і до медичних працівників звертається навіть менше. Лише 1% потерпілих звертається по фахову допомогу до медичних працівників або соціально-психологічні, соціально-інформаційні, соціально-юридичні, нарешті, послуги, яких вони потребують. В більшості випадків ці жінки залишаються наодинці зі своїми проблемами.
Сьогодні теж дуже багато говорили про те, наскільки важливо навчання та людей, які мають справу з потерпілими від домашнього насильства. Тобто тут можна говорити і про соціальних працівників, знову ж таки, про поліціянтів. Зараз тільки нещодавно запустилася програма Міністерства внутрішніх справ «Поліна». Це мобільні бригади і мережа, власне, мобільних бригад, які працюють проти домашнього насильства. І, в принципі, вони працюють як пілоти тільки в двох районах Одеси і Києва, і на прикладі Сєвєродонецька. Але от на ваш погляд, знову ж таки, наскільки є важливим навчання. Я про це говорю, тому що ми часто проводимо тренінги, зокрема і для моїх колег і колежанок, журналістів і журналісток. Я не знаю, насправді, наскільки це дає позитивних результатів, наскільки, власне, ми всі вчимося або здатні вчитися. Наскільки, на ваш погляд, от важливо дійсно готувати різноманітні кадри? Тому що тут дуже багато роботи, і це теж питання превенції, зокрема. Тому що штат і кадри мають бути підготовлені хоча б до того, як розпочати цю розмову, як допомагати людям, як, власне, взагалі ставитися, поміняти ставлення до людей. Тому що ну, ми всі травмовані, ми живемо в одному суспільстві, так чи інакше, стереотипи, вони позначаються на кожній та кожному.
Ну, звичайно, що ми є всі продуктами суспільства, в якому ми виросли, і так само ними є цими продуктами суспільства є і поліцейські, ними є судді, і ними є соціальні працівники. І якщо не проводити ці тренінги, в яких доступно, ретельно пояснюється, даються приклади і розповідається, що ж робити у випадках насильства, то ми будемо мати ту саму ситуацію ще й зараз, коли до цих випадків домашнього насильства не будуть ставитися з належною увагою, тим більше, що наразі в поліції немає законодавчих важелів, як впливати на ситуацію, тому що вони можуть накласти справді невеликі штрафи чи арешт громадської роботи на кривдника. Ну і от, власне, і все. Тобто тут є велика проблема з законодавством. І знаючи це, сам цей поліцейський, він ну, може так і казати, що ну, я співчуваю щиро цій жінці, але я нічим не можу допомогти, але, можливо, саме ці тренінги вони можуть дати більше розуміння того, як себе можна повести в ситуації, як провести профілактичну бесіду з кривдником так, щоб цей кривдник зрозумів, а не просто сказати, там, ах, це ваша справа, там, розбирайтеся. Як можна поговорити з жертвою насилля так, щоб вона отримала підтримку, а не відчула сама себе винною в цій ситуації, яка склалася, і не відчула себе в ізоляції. Тобто, знову ж таки, от є речі, в які держава має вкладати гроші такі, щоб робити інфраструктурні проекти, щось будувати, щось створювати, а є речі, які відбуваються просто мовою, тому що там влучно сказане слово, воно може змінити ситуацію. І для того, щоб сказати це слово, тобі не потрібно заплатити за нього там певну кількість бюджетних коштів, тобі треба навчити працівника уміти говорити ці слова доречно в правильному випадку.
Ганно.
Так, дійсно, цей пілотний проєкт, Поліна, про який ви згадали, він мені подобається тим, що вони намагаються залучати жінок до участі. Вони намагаються залучати жінок до участі у складі цих мобільних бригад. І саме жінки вони можуть якнайкраще зрозуміти потреби постраждалих, вони можуть продемонструвати таку емпатію до постраждалих і сприяти довірі постраждалих, коли вони можуть поділитися тим, що з ними сталося. Тому що саме ставлення правоохоронців, їхній рівень професійної підтримки, їх чутливість, сенситивність до цих питань гендерного насильства, це є запорукою і довіри населення до правоохоронних органів. Від цього залежить рівень звернення населення за допомогою до правоохоронців.
Я тут хочу зробити невелике власне оголошення. На платформі дистанційного навчання доступний новий курс «Правова допомога потерпілим від насильства в сім'ї», розроблений для адвокатів, працівників центрів та бюро правової допомоги. Це система безоплатної правової допомоги координаційного центру. І, власне, він складається з 9 модулів, і там дуже багато як теоретичної, так і практичної інформації, тому що адвокати і адвокатки теж не є зовсім, не є тими людьми, як підвищеною гендерною чутливості, або просто не всі розуміють, як працювати з потерпілими від домашнього насильства. І, власне, цей курс створений адвокатками і фахівчинями Центру жіночої перспективи, котрі взагалі відомі тим, що ведуть дуже багато справ жінок, які постраждали від домашнього насильства, і Координаційного центру з надання правової допомоги. Власне, можна прослухати всім правникам і можна і отримати сертифікат, зрештою, або людям, які не мають юридичну освіту, просто послухати задля того, щоб усвідомлювати проблеми, які часто виникають в правовій площині, пов'язані з домашнім насильством. Насправді, хотілося б ще поговорити про, знову ж таки, економічні наслідки, і в тому сенсі, що ми дуже багато говоримо про притулки, їх небагато в Україні функціонує. Багато їх, які з них функціонують на гроші муніципалітетів. Багато хто підтриманий є, власне, донорськими спільнотами або громадськими організаціями. Але дійсно тут йдеться навіть про десяток, напевно, на всю нашу країну. Все, більшого в нас немає. Я так думаю, що в бюджеті 2018 року кошти на створення нових притулків не передбачені. Добре, що функціонують гаряча лінія Ластради, де можна отримати, бодай, психологічну допомогу, а й, можливо, потім супровід інформаційний або правовий. Добре, що функціонують мобільні бригади, власне, які фінансуються Фондом народонаселення ООН, зокрема. Але якщо говорити про систему, от наскільки це взагалі важливо для країни створення безпеки для жінок і дітей, які постраждали від домашнього насильства?
Я думаю, що в першу чергу слід говорити взагалі про саму парадигму, тому що якщо чоловік скоїв насильство в сім'ї, то це не жінка має брати дітей і десь втікати посеред ночі і думати, де найняти квартиру чи там ночувати на вулиці в парку з цими дітьми. Чоловіка потрібно вилучати з цієї сім'ї, і з чоловіком потрібно проводити профілактичну роботу, і чоловіку потрібно забороняти хоча б на певний час під судовою забороною наближатися до цієї жінки, стосовно якої скоєно було насилля. Ну, але я думаю, для українського суспільства це якийсь такий неймовірний космос поки що, що...
Ну, вже є принаймні проекти. Ми говорити вже почали про це вже на рівні, власне, законопроєктів. Це ж набагато вищий рівень, так би мовити.
Так, але ще наразі, я думаю, це буде доволі складно і там зробити і так далі. Тобто, ну, менше з тим. А от наявність притулку, щоб місце, куди ця жінка могла би піти в кризовій ситуації, це дуже важливо. Ці притулки мають бути хоча б в кожному великому місті, бути в доступі і справді працювати.
Так, Ганна, але... насправді, з фінансової точки зору, наскільки, якщо можна це прорахувати, наскільки це обтяжливо, скажімо, для бюджету місцевої громади, вимагати, скажімо, від місцевих депутатів стосовно того, щоб виділена була бюджетна лінія, для того, щоб притулок прорахувати на 20-30 людей, він функціонував?
Ну, на мою думку, найвигідніше було б спрямувати ось ці бюджетні кошти громадським організаціям, які найбільш ефективно змогли би забезпечити функціонування подібних притулків. Оскільки ми знаємо, що державні ресурси, вони схильні розпорошуватися і не завжди прозоро фінансуватися, не завжди можна простежити, куди вони пішли. І саме недержавні організації, громадські організації, вони здатні забезпечити надання ефективних, якісних і потрібних послуг за невеликі ресурси. Тому я думаю, що держава має спрямувати свої зусилля саме в цьому напрямку. А що стосується поточної ситуації, я хотіла б привернути увагу слухачів, що у нас бракує не лише притулків ось цих шелтерів. В деяких регіонах України немає навіть центрів соціально-психологічної допомоги, які мають забезпечуватися державним коштом. За нашими дослідженнями, існує там від 5 до 7 регіонів України, які взагалі не мають подібних установ, і там отримати безкоштовну психологічну допомогу практично неможливо. Це потерпілі мають робити за власні кошти, звертаючись до приватних психологів, звертаючись до дитячих психологів тощо.
Дуже часто говорять, коли йдеться про превенцію, оці інформаційні кампанії стосовно того, що ми закликаємо бути відвертими, не боятися заявляти про домашнє насильство, переводити це з приватної площини в площину публічну. Йдеться, зокрема, і про те, що набагато більше звернень буде отримуватися будь-якими органами, які компетентні розбиратися з цими ситуаціями, і це позначиться, знову ж таки, на державному бюджеті України. Тамара зараз от якраз навела цифри стосовно того, що превенція 25 тисяч, на відміну від наслідків, так, економічних наслідків насильства, але на ваш погляд, от наскільки дійсно може збільшитися завдяки інформаційним грамотним кампаніям і довіра людей, так, і до нас, зокрема, як для медіа, як до, власне, і до поліції, і до соціальних служб. І наскільки, як ви вважаєте, якщо можна це прорахувати, можна говорити про збільшення суми на превенцію? Тому що, ну, завжди, коли показують більше заяв, тобто держава реагує на це спритніше, ніж якщо ці заяви будуть залишатися на тих самих показниках, котрі зараз демонструються, скажімо, на офіційних сайтах.
Я думаю, що в будь-якому випадку це буде поступова зміна, адже ця кількість заяв, вона буде збільшуватися не тільки внаслідок громадських інформаційних кампаній, але також внаслідок зміни ставлення поліції до жертв насильства і зміни законодавчих механізмів реагування. Тобто, якщо жертва насильства зрозуміє, що справді є місця, де їм допоможуть, і туди можна звертатися, і в цьому буде справді ефект, вони почнуть звертатися. Їй буде ставати все більше і більше, відповідно, буде статистика більш очевидна, адже, от, наскільки я зрозуміла в дослідженні, статистика, якою користувалася, вона гіпотетична, адже ми знаємо, що є там невеликий відсоток, невелика кількість жінок, яка звертається по допомогу, але згідно досліджень, це лишень певний відсоток жертв, реальних жертв насильства. Ми екстраполюємо цю цифру і маємо тоді в результаті реально. І там, скажіть, будь ласка, якщо ви пам'ятаєте, який відсоток жертв насильства звертається насправді по допомогу?
По будь-яку допомогу лише третина постраждалих.
Власне, тобто це дуже мала цифра.
Серед тих суб'єктів допомоги, до яких вони звертаються, переважають родичі, друзі, найближче оточення. Тобто це не фахова допомога.
Ну, і є статистика з інших країн, дещо в іншій галузі, в галузі сексуального насильства. Тобто, якщо подивитися на статистику кількість зґвалтувань на 100 тисяч населення, то найбільша кількість зґвалтувань в Європі буде в таких країнах, як, наприклад, Швеція. І виходить, що якщо дивитися на суху статистику, на сухі цифри, то вийде, що от в Швеції більше зґвалтувань на 100 тисяч населення, ніж в Україні. Але це не так. Справа в тому, що в Швеції більше зареєстрованих випадків зґвалтувань, прийнятих заяв, а також судових вироків, які винесені на користь жертви зґвалтування. А в Україні в силу от всіх оцих речі, які ми обговорювали, цього всього набагато менше. А зґвалтування, я думаю, насправді набагато більше, ніж в Швеції.
Ганно, на ремарку буквально залишилося для вас півхвилини, прошу.
Я можу сказати тільки одне, що витрати суспільства, вочевидь, будуть зростати, якщо держава візьме на себе зобов'язання щодо надання послуг. Але в цьому є дуже позитивний момент, оскільки ці витрати будуть перерозподілятися з самих постраждалих на державні інститути. Тобто це свідчитиме про соціальну відповідальність держави, яка бере на себе надання необхідних послуг.
Дякую вам дуже. Ми представляли в програмі «Київ Донбас» на громадському радіо аналітичну доповідь «Економічні наслідки насильства щодо жінок в Україні».